Tänään on vappu vuonna 1977 ja yllättäen minulla oli onni päästä eversti Olof Heinrichsin puheelle. Hänen, joka yhtenä neljästä kuuluu siihen veljessarjaan, joita Suomessa jääkäriliikkeen historiassa on vain kaksi. Sihvon ja Heinrichsin veljekset todellakin ovat Suomen historiaa. Eilen olin Bertil Heinrichsin puheella ja kuulin jo yhtä ja toista, ja nythän me voimmekin lähteä puhumaan teidän vaiheistanne jääkäriliikkeessä. Mainitsitte jo, että te saitte tietää jääkäriliikkeestä Amerikkaan, oliko näin?
Aivan niin. Olimme toisen veljen kanssa, Gunnar-veljen kanssa, joka nyt minun puolta aikaa sitten kuollut, sopineet, että jos meidän suunnitelmamme toteutuu, silloin oli hänen hyvät ystävänsä Pauligit ja Hornit ja muut varmistamassa aukkoa Saksaan. Ja me olimme sopineet veljen kanssa, että jos tuo onnistuu, niin hän kirjoittaa mulle Amerikkaan. Ja sitten mä läksin Amerikkaan stipendiolla ja oltuani pari kuukautta siellä, niin sain tammikuussa kirjeen, jossa veljeni ilmoitti, että nyt hän on lähdössä Loksitten leiriin, että saksalaiset ovat järjestäneet koulutusmahdollisuuksia parille sadalle suomalaiselle nuorukaiselle. Ja minun rahani oli melko lopussa, mutta eräs toimittaja Antell, joka asuu New Yorkissa, järjesti mulle rahat, että pääsin ensimmäisellä laivalla menemään. Ja se oli sikäli vähän mielenkiintoista, että koska meillä siihen aikaan oli venäläiset passit, niin aina kun tämä iso laiva pidettiin siihen miinavaaraa hyvin suurena, että hyvin vähän matkustajia oli jotain 17 vaan jättiläslaivassa, joten mulla oli hyvät olot. Ja kun englantilaiset risteilijät pysäyttivät meitä, niin venäläinen passi vei yhden jääkärin Norjaan ja sieltä sitten Tukholmaan. Mutta Tukholmassa minä tapasin tämän suomalaisen komitean, siinä oli näisiä henkilöitä, joista te varmasti olette kuulleet. Ja ne järjesti mulle paperit ja seuraavana päivänä läksin sitten Loksitten leiriin. Ja ilmestyin sinne 13. Se oli kestänyt kuitenkin siihen aikaan, tuo laivalla matka kesti aikaa, että minä tulin perille vasta 13. päivä maaliskuuta.
Minä kiinnitin siihen juuri huomiota, että se oli verraten nopeasti. Ja nyt minä vasta ymmärränkin, että te olette saaneet siis tiedon tuosta jo vähän aikaisemmin, kun teidän veljennehän saapuivat sinne ensimmäisessä ryhmässä 25. päivä helmikuuta. Te olitte saaneet tiedon jo vähän aikaisemmin ja te tulitte itse asiassa vain 16 päivää myöhemmin kuin he.
Joo, mutta matka sinänsä kesti pari päivää, että itse asiassa minä läksin 2 päivää. Sen jälkeen, kun sain tiedon.
Jaha. Kuinka kaksi päivää, kai 2 viikkoa matka kesti?
Ei 2 viikkoa. Kirje ei tullut niin nopeasti. Minä muistan, että se oli samana viikkona, jolloin minä sain kirjeen, kun sattui yksi laivatilaisuus.
No oli vähän vaarallista tuo kirjoittaminen. Kuinka
hän siis nostaa se vasta Tukholmassa.
Jaha. Niin, oliko hän silloin jo matkalla itse?
Oli jo matkalla.
Mutta kyllä se on nopeasti tapahtunut, sillä tiedättekö, milloin hän lähti itse täältä?
Sitä en tiedä, mutta hän on näiden ensimmäisten joukossa, jotka saapuvat 25. päivä.
Kyllä, molemmat.
Erik ja Gunnar.
Gunnar, joo. Se, mitä työtä te, olitteko te jossain opiskelemassa vai missä te olitte?
Minä olin suorittanut Hildre Svenska Handelslärverket nimisen opiston, joka silloin pidettiin melkein korkeakoulu tai Hyökkäsen kahdeksi. Ja se, mutta se oli vain 2-vuotinen kurssi. Se nytteminhän se on kehittynyt. Sitten siitä tehtiin ruotsalainen kauppakorkeakoulu.
Niin te pääsitte sieltä kauppakorkeakoulusta minun se oli, vuonna 11.
Minä tulin ylioppilaksi vuonna 9 ja se 2-vuotinen kurssi kesti 10 ja 11, siis 11 tuli selvä.
Ja sitten tuon matrikkelin mukaan te olette menneet 8 vuodeksi Odessaan.
No sitten se oli niin, että Suomen paperiyhdistys siihen aikaan möi koko tuotantonsa melkein Venäjälle. Ja sen vuoksi silloinen vuorineuvos Ramse piti hyvin tärkeänä, että hän kouluttaisi nuoria suomalaisia itsenäiseen toimen, ettei yhdistys olisi niin riippuvainen näistä venäläisistä välittäjistä. Ja näin ollen minut lähetettiin hänen järjestämänä Odessaan Enna Schröter-nimisen agentuuritalon ja kauppatalon, jossa minä olin sitten 2 vuotta.
Oliko tämmöisiä agenttuuria siellä paljon Venäjällä? Koska
oli muussa eräs minun toverini, luokkatoverini, oli Samarkandissa, mutta Saratovissa. Ja toinen oli Varsovassa, että niitä oli joka paikassa, oli niitä Pietarissa ja Moskovassa, mutta tämä nyt sattui olemaan Odessa. Mustanmeren rannalla.
No minkälaista siellä oli olla?
No kyllä se oli hyvin mielenkiintoista. Se on kirjava. Siellä oli persialaisia ja turkkilaisia. Satama, se on hyvin kaunis paikka. Satama on 108 jalkaa kaupunkia alempana. Ja siihen tuollaiset syvät notkot. Ja siellä eivät pystyneet venäläiset koskaan suorittamaan satamatyöläisen töitä, sillä ne joivat, mutta turkkilaiset olivat kaikki nämä hampparit, ne oli turkkilaisia.
Niin.
Ja siinä oli grusinialaisia, minä asuin Greceska ja Ulitsan nimisen kadun ja Sadova ja Ulitsan nimisten kadujen varrella.
Oletteko myöhemmin käyneet siellä?
En ole käynyt.
Varmaan on saattanut maailma hieman muuttua siitä.
Kovasti on varmasti, siis sen jälkeenhän saksalaiset, natsit ovat olleet
joo,
siellä.
Joo, niin on, joo.
Siellä on täytynyt muuttua, mutta se oli ihmeen kaunis ja luultavasti on edelleenkin, sillä sen luontohan ei pysy.
Luonto ei mihinkään muutu.
Ja kerran matkustin Krimille ja Jaltaan. Ai Petri, se korkea vuori siellä Jaltan yläpuolella käytiin. Mutta muuten minä olin nuori mies siihen aikaan. Siinä oli paljon tennistä. Pelasin yhdessä ranskalaisessa seurassa, jalkapalloa englantilaisessa seurassa ja voimistelua saksalaisessa seurassa. Venäläistä ei ollut.
Ja. Oliko siellä suomalaisia missä määrin muita?
Koskaan en tavannut ketään, mutta eräänä päivänä tuli konttoriin, jossa minä olin, tuli eräs rouva, entäs nyt, Teslev, hyvin, hyvin kaunis rouva, nuori rouva, ja hän oli naimisissa suomalaisen Teslev-nimisen, oliko se nyt stabskapiteen tai mikä se oli, mutta se joka tapauksessa upseeri, joka oli komennettu Odessan piirin esikuntaan. Minä en tunne hänen tiedän vain, että hän oli stabskapiteen ja että hänellä oli hyvin kaunis laiva. Ja hän kävi seurustellut minun päällistön kanssa, niin ne mainitsi, että täällä on suomalainen. Sitten hän tuli sinne minun pulpetin luo ja sanoi, että tulkaa nyt meille käymään. Ja sitten minä kerran vierailin heitä, mutta ne olivat ainoat suomalaiset.
Oliko rouva venäläinen?
Ei, hän oli suomalainen, jaha, syntynyt Dippelle.
Dippelle, Viipurissa?
Viipurista.
Siellä oli Dippelle.
Joo.
Jaha. Kun te tulitte takaisin sieltä Odessasta Suomeen, niin silloin oli vuosi 13. Olitteko te liike-elämässä sitten
minä
sen?
Minä työskentelin Suomen paperiyhdistyksessä vuonna 13 ja 14 siihen asti, kunnes läksin Amerikkaan.
Oliko se 14 loppuvuotta vai kuinka?
Joo, se oli lokakuussa.
Juuri siihen aikaan, kun jääkärit alkoivat suunnitella tätä matkaa heti, niin, heti sen jälkeen.
Se oli, ensimmäiset eivät olleet vielä perillä, kun minä läksin New Yorkista.
Te ette muista sitä päivämäärää?
Minä muistelen, niin kuin se on, mutta en mene vannomaan, mutta minä muistelen, että se olisi ollut 22. päivä tammikuuta. Ja että reisu olisi kestänyt, me menimme hyvin pohjoista reittiä, koska pelättiin kovasti miinoja.
Joo.
Niin että, ja sitten minun piti matkustaa Bergenin kautta ja tulla sitä kautta Ruotsiin. Ja sitten junalla, että siinä nyt meni se aika, kunnes minä sitten taas pääsin Loksetin leiriin.
Niin, että tämä vei toista kuukautta aikaa.
Ei!
Jaa,
se oli helmikuussa. Helmikuussa.
Niin,
se oli helmikuussa, kun minä sain kirjeen.
No niin, minäkin sitten ymmärrän, sillä tieto saksalaisten, että ne ottaa suomalaisia vastaan, tuli Suomeen 25. päivä tammikuuta. Niin ei ole teillä ollut
voinut olla. Ei, minä sain sen kirjeen joskus helmikuussa.
Jaa, siis 3 päivää ennen kun läksitte liikkeelle, ennen kuin nämä ensimmäiset saapuivat Loksetiin.
Joo.
No niin, nyt tämä siellä. Mitenkä te täältä Suomesta, mitä kautta te menitte itse tuonne Loksetiin?
Silloin minä en mennyt Loksetiin, vaan minä menin Amerikasta tultua, niin menin suoraan Tukholmasta Loksetin leiriin. Jaha,
sieltä junalla vain Malmöön.
Joo.
Jaha.
Mutta Amerikkaan oli silloin jo suljettunut tavalliset reitit, että minä läksin Rauman kautta, ja mikä se nyt on sitten Ruotsin puolella vastaava.
Joo.
Sitä en muista enää, ei se ollut Tukholma, mutta se oli myöskin Miinavaaran mukaan.
Joo, Miinavaaran vuoksi myöskin tämä eversti Horn kertoi käyneensä, kun he kävivät silloin, niin he menivät Rauman kautta.
Oletteko haastatellut Hornia?
Kyllä, 2 kertaa.
Mutta hän kuoli aikoja sitten.
Joo, mutta minä olen 10 vuotta tehnyt tätä työtä.
Jaa.
Minä sain eversti Hornin kertomaan sen. Erittäin arvokkaita nauhoja minulla on häneltä. Hän kertoi sen ensinkäisen matkan, kun hän teki Tukholmaan Paulihin kanssa.
Joo.
Ja sitten, kun ne tulivat ne asiakirjat löydettiin noin 8 vuotta sitten, löydettiin ne asiakirjat, jotka saksalaiset lähetti Suomeen. Niin nehän oli välillä kateissa 40-50 vuotta.
Sehän on mielenkiintoista.
Niin hän luki minulle ne, minä vein hänelle tekstit valtion arkistosta.
Niin.
Hän luki ne saksaksi, ruotsiksi ja suomeksi.
Niin.
Ja nämä kaikki tulee sota-arkistoon.
Joo,
me tuolla hotelli Hospitsissa tapasimme kaksi kertaa.
Niin.
Joo.
Joo, hän kuoli muutama vuosi sitten.
Pari, 2,5 vuotta ehkä.
Joo.
Nyt me sitten, mitä kertokaapa sitten kohtauksesta, kun te saavuitte Loksetiin ja siellä oli jo 2 veljeä.
Siellä oli 2 veljestä ja se tuntui tietysti hyvin kotoisalta, koska en tiennyt, että muu kuin Gunnar olisi siellä. Hän ei kirjassa maininnut mitään muusta.
Jaha.
Ja minä joudun samaan komppalian, Henrik Zwei, vanhempi veli oli Henrik Eins. Gunnar oli toisessa, ei ollut samassa komppaniassa.
Mutta sitten oli, mutta tämä nuorin veli taas oli,
samassa. Oli taas, ja hän oli Henrik Zwei.
Joo. Hän muutti sitten konekiväärikomppaniaan kyllä.
Joo.
Te niin, olitteko te toisessa?
Ei, minä olin koko ajan toisessa komppaniassa.
Hauptmann
Baade.
Baade, tuo kuuluisa Baade.
Joo. No. Einige lernen es nie und andere noch später.
Jaa.
No, sehän oli jo tavallinen sanonta.
Jaa.
Koulutuksessa.
Jaa. Mitä veljenne sanoivat, kun te tulitte sinne?
No en minä muista. Gunnarhan melkein tiesi varmasti, että minä tulisin. Niin. Tai aavisti sen. Eihän mulla ollut aikaa kirjoittaa heille. Läksi muutaman päivän sen jälkeen, kun sain kirjan. Enkä tiennyt, minne kirjoittaa. Mutta minä olin saanut häneltä Tukholman adressin. Joten minun ei tarvinnut mennä Suomeen, vaan Tukholmasta meni Malmiin. No en muista, ei sitä kai niin kovin paljon puhetta ollut, sillä enemmän ylioppilastovereita kantas. En minä oikeastaan paljon veljellyt veljeni kanssa.
Niin, siellähän oli siitä teidän koulustanne, hän oli 20 poikaa.
Joo, siellä oli hyvin paljon. Ja Nylands Nationin jäseniä.
Minä näin eilen teidän veljenne näytti kuvaa, jonka hän oli nyt saanut syntymäpäivälahjakseen.
Joo.
Eversti Hydén oli lähettänyt. Siinähän oli 19 miestä, mutta te olitte silloin jo komennuksella.
Minä olin jo komennuksella. Nimittäin sen jälkeen, kun jääkäripataljona oli ollut Missejoella ja rannikolla siellä, ja tuo talvi
Aajoella.
Ne minä olin kaikki mukana, mutta sitten vedettiin pataljona Liibauhin joulun jälkeen joskus. 17. toukokuussa tuli sitten tiedustelu saksalaisesta Admiralstabenista, että he tarvitsevat miehen, joka on osa Venäjää ja on kielitaitoinen. Minä ilmoittaudun Saksassa esikunnassa ja minut komennettiin erikoistehtäviin Tukholmaan. Siellä joudun myöhemmin hoitamaan rinnan Admiralstabenin tehtävien kanssa tehtäväni Suomen lähetystössä, esimerkiksi passitoimiston päällikkönä ja apulaisena ministeri Gripenbergille, vaikka hänen ei minä suinkaan ollut ensimmäinen apulainen, mutta jonkun monen. Siis kuitenkin passitoimiston päällikkö. Ja siellä oli sitten hyvin paljon asejuttuja hoidettavana. Silloinhan piti saada valkoiselle armeijalle äkkiä aseistusta, jota puuttui. Että siinä oli sekä koodien kirjoittaminen että asekaupat suuri juttu. Ja niissä minä joudun sitten, ja niin kuin sanottu, passitoimiston päällikkönä toimimaan syksyyn vuonna 18. Ja joulukuussa 18 minut vapautettiin, tai minä tulin takaisin Suomen yleisesikunnan palvelukseen. Koko tämä aika laskettiin sotilasajaksi, siis virkavuosi. Ja tulin yleisesikuntaan myöskin samantapaisen tehtävään kuin mitä Admiralstabenissa oli ollut, mutta jo keväällä 19 minä palasin siviiliin.
Jos palataan vielä sinne syksyyn 15, niin sitten hän marraskuun lopulla nuorin veljenne tuli sinne myöskin, tämä Bertil.
Joo, hän tuli ja minä olin silloin lomalla Tukholmassa, kun hän ja muistaakseni samassa porukassa, kun edes Brunkruuna tuli Tukholman kautta jääkäripataljoonaan. Mutta minulla oli silloin vähän lomaa ja viivin muutaman päivän Tukholmassa. Se on täytynyt olla syksyllä 15, koska Bertil tuli silloin.
Joo, näin oli, näin oli. No, kun te tulitte sitten, tulitte sinne pataljoonaan, niin te tapasitte siellä sitten hänet. Hän oli, oliko hän silloin samassa komppaniassa?
Ei, silloin hän oli jo, kun minä tulin yleisesikuntaan, niin silloin oli jo vapaussotta loppunut.
Ei, vaan minä tarkoitan nyt, kun te menitte maaliskuussa.
Niin, hän tuli saman komppanian kuin minäkin.
Joo, joo. Siis marraskuussa.
Toisen komppanian.
Niin. No, mitä te tuumasitte?
Ei, marraskuussa. Minä tulin marraskuussa 15 ja hän tuli...
Ei, te tulitte maaliskuussa.
Maaliskuussa
keväällä. Heti niitä Pathfindereiden joukossa.
Joo.
Mutta hän tuli marraskuussa.
Oikein. Hän tuli marraskuussa, joo.
Ja tuli
samaan komppanian ja minä olin siis vähän tilaisuudessa. Hänen kanssaan olin vähän tilaisuudessa vanhempana ja silloin kokeneempana niin kuin hieman.
Joo.
Tukemaan. No,
mitä te sanoitte, kun mies ilmestyi sinne?
No, kyllä minä rehellisesti kerroin pettymyksistä ja se kaikkihan ei ollut niin kuin kuviteltiin. Ja se saksalainen komento oli kova ja säälimätön. Ja yleensä, jos totta puhun, niin minä en usko, että moni jääkäri niiden kokemusten perusteella oppi rakastamaan saksalaisia.
Niin se oli kovaa ja siellä oli ylipäänsä hankalaa.
Niin ja sitten me olimme niin kuin toisluokkaisia. Meillä oli muka sotilasarvoja, mutta ne ei veloittaneet saksalaista miehistöä mihinkään. Mutta meillä oli kyllä kaikki, että se oli hyvin puolueellista.
No entäs ruoka? Mitä sanotte ruoasta?
No, ruoka
siellä?
Oli siedettävä siihen asti, kunnes... Ja en voi yleensä valittaa ruoasta. Sitten rintamallahan se riippui tilanteesta. Jos oli jännittävä tilanne, niin kuin siinä Aajoella, niin saimme parempaa ruokaa. Ja välillä oli taas niukempaa. Mutta varsinaista... Minä en aina muista kärsineeni ruoan puutteesta.
Veljenne sanoi, että kun hän oli nuori, hyvin nuori, niin hänellä oli aina nälkä.
Hänellä oli nälkä ja hän sai siellä paisuman. Ja nyt kun sanotte, niin minä muistan, että minäkin laihdun 10 kiloa. Mutta sunnuntaina saimme lihaa. Ja nyt minä muistan, ja sehän sanottiin Steilratsuppe. Se oli tuollaisia vihanneksia, joita sanottiin Steil. Että ei se ollut niin loistavaa kuin minä. Minä en muistanut sitä, että todella kärsimme aika paljon nälkää. Ja rintamalla syytettiin ainakin niitä saksalaisia virkailijoita siitä, että ne lähettiin kotinsa.
Teidän muonaa.
Meidän muonaa, läskiä ja sellaista.
Joo. Tällaista.
Se herätti hyvin paljon katkeruutta. Olen unohtanut tuon nälän.
Joo, no aikaahan siitä on jo pitkälti.
Joo. No mulla, hän ei ollut sitten enää, kun komennettiin Tukholmaan, niin silloin ei ollut nälänhätää.
Ei varmaan, sehän oli Euroopan paras
maa. Joo, minä muistan ensimmäiset kerran, kun menin Sveitsiin syömään aamiaista, niin se oli niin uskomatonta. Siellä oli keitetty muna ja leikkeitä. Ja... No se siitä. No. Niin kuin sanottu, siis minä palasin 18. joulukuussa muistaakseni yleisesikuntaan ja palvelin siellä keväisen asti ja keväällä 19. siirryn siviiliin.
Sitten minä vielä kysyisin välissä yhden asian, kun tässä on näin erikoisesta veljessarjasta kysymys, että tapasitteko koskaan sattumalta näitä Sihvon veljeksiä neljää kerralla?
En koskaan neljänne kerran, mutta kerran kun olin komennuksella, mikä se nyt oli tuo mihin me aina matkustimme Malmöstä,
Sassnitsi.
Niin Aane Sihvo oli siellä lomalla ja hänen kanssa istuttiin ja puhuttiin asioita halki.
Hän oli kai hyvin vauhdikas mies, Aane Sihvo, ja sitten tämä hänen yksi veljensä, joka täällä Pohjanlahdella kulki, Jussi Sihvo, oli vielä vauhdikkaampi kai.
No en tiedä, kyllä, ainakin siihen aikaan, kun minä olin pataljonossa, niin kyllä Aane oli se huomattavin henkilö.
Kyllä, epäilemättä hänestä hän
ja
oli.
Sitten myöhemmin tutustuin yhteen Sihvoon, joka oli piiripäällikkönä, oliko se nyt, Suojuskunnassa.
Jaa, se voi olla.
Oliko se Jussi yksi veljeksistä?
Jussi oli Eversti.
Eversti Jussi.
Joo.
Joo, hän oli vauhtikas.
Hän oli sellainen hurjapää, joo, joka kulki tuolla Pohjanlahdella, kuljetti yli miehiä ja
tavannut. Joo, niitä minä olen tavannut ja keskustellut, mutta sen enempää en samanaikaisesti en koskaan, ei veljekset.
No, niin eihän sinänsä se nyt ole sellaisenaan. Vasta näin historian kannalta joo, se on jotakin.
Sen minä vaan muistan, että silloin sinä yönä, kun siellä Sassnitsissä luotiin tulevaisuutta, niin sovittiin siitä, että komennuskieli tulevassa Suomen armeijassa on oltava suomen kieli. Minähän olen sveitsi. Joten hän piti suotavana valmistella kysymystä minun kanssani.
Jaha.
Minä olin samaa mieltä, että siinä suhteessa ei, en osaa sanoa komennuskieli, mutta opetus ja myöskin termit, jotka pataljonon piti oppia, niin se oli suomen kieli.
Niin, kun se oli laaja. Laaja asia.
Nyt en edes tiedä, ja kyllä se on nytkin vielä ruotsalaisessa rykmentissä, komento kai on suomenkielinen.
Niin ilmeisesti komento.
Joo.
Joo, juuri se, että jos sattuu yhteen tilanteeseen, niin se on toivoton tapaus.
No jaa, sellainen pieni väli.
Joo. Jos te olisitte ystävällinen, kertoisitte vielä vanhemmistanne jotakin. Miten he suhtautui tähän asiaan kaiken kaikkiaan?
Äitini oli tietysti hirmuisessa hädässä. Häntä epäiltiin, ne jollain tavalla aavistivat, että veljeksiä oli siellä, en tiedä kuinka paljon, ja määrättiin vangittavaksi. Mulla ei tarvitse olla enää se paperi käsillä, jossa silloinen maaherra Heilimo sanoi, että missä vaan joku veljeksistä Aksel, Erik, Ulof, Gunnar, Bertil, Henriks tavataan, niin ne on otettava kiinni. Siis ne aavisti, että meitä oli.
Milloin tämä määräys annettiin?
Se oli silloin sortoaikana, silloin ennen vapaussotaa.
Siis te olitte silloin Saksassa?
Joo, mutta äitini oli tehnyt matkoja Tukholmaan tavatakseen meitä. Me vuoron perään saimme joskus aina tilaisuuden käydä tapaamassa. Ja hän nyt tietysti eli niin kuin rakastava äiti tietää, kun neljä poikaa on siellä, niin kyllähän kai oli kovassa prässissä.
Entä isä?
No, siitä en osaa paljon sanoa, sillä minä en tavannut isää niinä aikoina. Hän oli Suomessa.
Joo.
Ja sen minä vaan voisin kuriositeettina mainita, että juhannukseksi, kun olimme juuri tulleet rintamaan, niin tuli kirja äidiltä, jossa hän sanoi, että se meni salaa Tukholman kautta.
Joo, me tiedän.
Että mulla oli tässä yhtenä yönä just juhannusta vastaan niin hirmuiset unet juu. Ja heräsin tuskissani ja nyt minä pyydän, että joku teistä kirjoittaa mulle heti, onko tapahtunut ja mitä. Ja nyt oli niin, että oli kaksi ylilöiloikkaria, jotka luultavasti liittyivät jääkäripataljoon alun perin urkkia tarkoituksessa, jotka loikkasivat yli venäläisten rintaan ja ilmoittivat kaikki paikat meidän missä asemissa, missä me kokoonnuttiin saadaksemme ruokaa ja varusteita. Ja just sinä päivänä, josta äitini kirjoitti, tuli ryöppinä tykistökeskitys koko alueelle.
Halo? Joo, nyt menee taas.
Oltuani 4 vuotta siviilissä, niin menin takaisin suuruskuntaan yliesikuntaan talousjaoston päällikkönä. Siihen aikaan kuului talousjaostoon aseet ja varusteet ja raha-asiat ja sellaiset. Että siinä nyt tuossa puhutaan vuoteen 33 asti, 23 asti. Ja sillä välin minut korotettiin. Tässähän minä olin kapteeniksi sen kautta, että Mannerheim lopetti yliluutnantin viran. Ja minut oli nimitetty Saksassa yliluutnantiksi ja minä tulin automaattiseksi kapteeniksi. Ja palvellessani suurkuntain yleisikunnassa, niin minut korotettiin majuriksi, jopa eversti luutnantiksi. Ja sitten vasta vuonna 1942, kun olin päämajan huoltopäällikön esikunnan esikuntapäällikkönä, niin minut korotettiin everstiksi, siis sodan aikana.
Oliko tämä Mikkelissä?
Ei, se hänen esikuntansa oli Helsingissä.
Jaha.
Talvisodan olin ensimmäisen armeijakunnan intendenttinä kannaksella.
Kun helmikuun 11. päivänä vuonna 18, juuri ennen kuin Liibausta lähdettiin Suomeen, tehtiin se Liibaun lista.
Joo.
Niin te olitte siinä siis muodollisesti yliluutnantti,
joo,
vaikka sitten tosiasiassa kapteeni.
Niin oli.
Niin,
tai Mannerheimin määräyksen määräyksestä.
Niin, oliko siellä Tukholmassa useampia taikka muuten komennuksella, kuinka paljon miehiä, jotka tulivat tähän Liibau-listaan ylennettyjen joukkoon, muitakin kuin ne, jotka lähti laivalla Suomeen?
Sitä en tiedä, sillä tuo minun homma oli sen luontoinen, että minun ei pitänyt tuntea muita
niissä
hommissa olevia.
Niin.
Yhden ainoan muistan, erään Grundströmin, mutta hän ei ollut kovin kauan siellä, kun hänet kutsuttiin takaisin pataljoonaan, ennen Liibau.
Jaha.
Kalervo Grundström, onko sellainen?
Ei, en ole kohdannut häntä. Niin te ette sitten kuitenkaan esiintyneetkään sotilaspuvussa siellä Tukholmassa.
En voinut, enhän minä ollut virallisesti sotilasasian, vaikka se laskettiin virka-ajaksi ja saan laskea virka-aikaa.
Se oli tuollainen erikoistehtävä.
Joo.
Te ostitte Tukholmasta uusia vaatteita vai? Pitikö olla siviilivaatteita?
Joo. Mä olin McLean.
Jaha.
Tunnettu hieno firma.
Joo. Sieltä Tukholmassa täydensi yksi ja toinen vaatteita, esimerkiksi Svinhuvud. Kun Svinhuvud vuonna 18 tuli Vaasaan Saksan kautta Helsingistä,
niin
hänkin osti uuden palton Tukholmasta.
Vai niin?
Joo.
Joo, no mullahan oli kaikki niin, se oli se yksi puku, joka mulla oli Amerikassa, se oli ollut maannut jo vuosia siellä pari vuotta siellä saksalaisissa varastoissa, että en minä.
Oliko se siellä Lokstedissa?
Niin, Lokstedin tullessa vietiin tavarat ja minä en tiedä minne ne joutuu, oliko ne sitten siitä pääkallopaikassa vai Lokstedissa vai missä.
Joskus hyvin pelastuikin. Walter Horn kertoi minulle, että kun hän piti silloin, hänhän oli Berliinissä, toimi.
Joo,
Niin tuota, ja sairastui siellä. Joo. Ja tuli myöskin vähän myöhemmin.
Joo.
Niin hänellä oli päiväkirjoja, tärkeitä muistikirjoja.
Yeah.
Ja sitten hänestä tuli Viipuriin joku varuskunnan, ei hän ollut komendantti tai jotakin, varuskunnan päällikkönä hän kuitenkin oli.
Joo, niin oli.
Viipurissa, niin jollain rahtilaivalla sitten hämärästi ne saapuivat vuosia myöhemmin paperit Saksasta hänelle.
Minä tosiaan en tiedä, miten se tapahtui, mutta sen tiedän vain, että kun menin sinne Admiralstabeniin ja sain tämän komennuksen, niin silloin esiintyi minun Amerikan kapsekkini vaatteineen.
Jaha, että se oli sinne tullut sitten?
Joo.
Jaha.
Oliko siitä ollut Berliinissä pääkallopaikassa? Tai?
Oliko tämä Staben kuin laaja? Siis suur laaja?
Admiralstaben, joo, se oli hirmuinen laitos.
Niin, mutta oliko sen pääosa Berliinissä?
Ja ainakin se talo, jossa minä en nähnyt kuin yhtä pääpomoa, jonka nimeä ei sanottu, Oves tai joku korkeampi herra, ja sitten tämä fregatin kapitien, joka otti minut haltuunsa Tukholmassa.
Jaha.
Joka muuten katkeruudessa ampui itseensä sitten, kun Saksan asiat meni hullusti.
Jaha.
Sellaisia paketteja.
Siis vapaussodan aikana, olitteko te silloin tuota, Tukholmassa? Niin, juu, Tukholmassa.
Jossa pistimet pisti esillekin tuosta säkistä, niin se meni täydestä, vaan ei ruotsalaiset ollut, se meni kuriripostina.
Joo. Näittekö koskaan Tukholmassa tätä Jussi Sihvoa?
Siellä en tavannut häntä.
Joo.
Tai en muista tavani, niin voi olla, että minä en ole tavannut.
Hän kulki Uumajan ja Vaasan väliä yhden syksyn.
Niin, se luultavasti en ole nähnyt.
Joo. Siellä Uumajassa oli myös Kekuuni.
Joo, Kekuuni minä muistan hyvin. Mutta en muista nähneeni häntäkään Tukholmassa.
Niin hän oli myös semmoinen pääetappimies.
Joo.
Eikös hän ollut hyvin lähellä Mannerheimiestä myöhemmin?
Hän kai oli Mannerheimin adjutanttina.
Joo, nimeä
muista. Kyllä
se näin oli.
Hänellä on riikinruotsalainen rouva.
Jaha. No kun teistä on otettu ainakin kaksi kertaa komeat valokuvat teistä neljästä veljeksestä. Ensimmäinen on otettu siellä Tittelmyndessä.
Se on se, joka on tuossa seinällä.
No niinpä onkin, tuolla on sama.
Ja se on ainoa, joka mulla on.
Jaha.
Onhan siellä toinen, kun kaikki olemme upseilijat.
Toinen komppania, ja tämä on, missäs tämä on otettu?
Se on Lokstedin leirissä.
Jaha, ja siellä on jo kovat jääkäri sako hatut päässä.
Falkenberg ja...
Missäs Bade on?
Bade ei ollut, tämä oli vain suomalainen päällistö. Tuossa on vanhin veljeni.
Niinpä onkin.
Ja tuossa on Appelberg, tuossa on Gadulin, tuossa on Grandel.
Oliko tämä Appelberg jollain tavalla siinä alkuvaiheessa, joka oli...
Hän oli korkein meistä. Hän oli niin kuin se henkilö, joihin saksalaiset oli enemmän luottamusta, ja hän oli sen arvoinen. Hän oli päältä korkein.
Mutta oliko hän, joka siis esimerkiksi teidän veljessarjaan oli niin kuin värväämässä siinä aluksi? Siis Erik ja
Karl Gunnar. Sitä en tiedä. Minua ei värvännyt kukaan muu.
Niin, veljet vain, joo.
Tuossa olen minä.
Jaa, siinäpä on. Montako veljistä? Tässä nyt sitten on kolmeko?
Ei tässä ole. Nuorin ei ollut vielä siellä tämä. Nuorin. Ei, tämä on vaan päällystö.
Joo, niin, just. Ja tässä on sitten, tämä on otettu vasta jo 30-luvulla.
Ei munkin nimessä, vaan no se
mutta tämä on Kulosaari.
Kulosaari.
Mutta täällä on niinku semmoiset verhot takana, onko tuo joku valokuva?
Minä en käsitä, minä en muista, me olimme ulkona puistossa. Mutta olisiko hänellä ollut ovi auki ja siellä joku verho? Se oli nimittäin se kohta, jossa minä muistelin, meidän oli balkoni ja sen takana on saattanut olla verho.
Ja tuo oli Tittelmyndessä, niinkö?
Joo. Yhman-niminen jääkäri, joka sanoi yhtäkkiä, että tulkaas kaikki veljekset tänne, otetaan kuva.
Se oli se jääkäri Ains. Öhman, niin.
Öhman, joo.
Se on, joka meni ykkösenä Lokstetiin.
Joo, luultavasti joo, koska hän oli...
Oliko se lääketieteen opiskelija?
Lääketieteen
opiskelija. Hän on siis ensimmäisenä tuli Lokstetiin. Hän oli siellä ennen jo vähän kuin toisia. Hän oli Saksassa opiskelemassa. No, tuossa kirjassa kerrotaan. No, kiitos, minä olen kanssa vähän huono.
Hän maistettui vappuna oikein.
Niin, onhan se. Niin, onhan yksi ja toinen vappuna juhlinut paljon enemmänkin.
On sitä toinenkin.
Niin, joo. Ne ajat ovat olleet ja menneet.
Ne on ollut ja menneet. Jopa jääkäripataljonossa, minä muistan. Estermanit ja kaikki kaverit siellä, kun juotiin, niin se oli raakaa hommaa. Dynamiittia. Goldwasser.
Missä te kuulitte jääkärimarssin ensimmäisen kerran?
Tuskin minä olen voinut kuulla sitä ennen kuin minä tulin Suomeen. Siis yleisesikunnassa. Siellä tavattiin usein ja oli istuntoja ja muun muassa seurahuoneella niin jääkärit kokoontuivat, niin kyllä minä oletan siellä kuulleeni. En minä muista, missä minä ensimmäisen kerran. Sen minä muistan vaan, että kerran kun myöhempinä vuosina, silloin Siilissä ollessa, matkustin Tukholmaan, niin Jean Sibelius oli laivassa ja hän oli hyvin puhelias ja käytti ahkerasti näitä aineita. Ja silloin minä Suomen UFO-Schemt Yngling sanoin hänelle, että kyllä se on ihme, että maestro on voinut noin hyvin kuvitella niitä tunnelmia, jotka meillä oli Lokstetin leirissä. Ja hän ei ottanut pahaksi, vaan sanoi, että ai se kuvaa sitä Junnossa, että se ihmeellisen hyvin kuvaa.
Ja hän niin nopeasti sen teki. Parissa päivässä hän sävelsi.
Joo, mutta siinä on juuri se
henki.
Kaipuu ja se ääretön. No en osaa sitä suomeksi selittämään. Just sitä, mitä jääkäri oli, kun oli aina kahden vaiheella, että saadaanko jatkaa. Eihän se ollut niinkään varma silloin, kun me olimme Pfadfindereitä. Se piti kestää 2-3 kuukautta sitten taas maailmalle ja sitten se 3 kuukautta oli niin, perustetaanko. Sitten vasta annettiin loppujen lopuksi, että nyt saa ruveta perryämään ja tuli se jääkäripataljoona. Siihen asti meitä oli vain kourallinen, joka tavallaan kantoi sen taskaman se kesän, minä muistan sen kesän. 15, kun se oli aina, mutta se oli niin ihmeellinen tuo Wetterhoff. Kerta toisessa jälkeen, kun jo sanoi, että nyt se on loppu ja nyt te saatte pakata ja lähteä itse, niin aina hän jollain niksillä sai sen jatkamaan ja jatkamaan. Niitä meitä ei hajotettu. Mutta se oli se raskain kesä, juuri tuon epävarmuuden vuoksi.
Ja hän ilmestyi sieltä niin kuin pelastavana enkelinä.
Joo, kyllä minun täytyy sanoa, että ilman häntä tuskin olisi syntynyt jääkäripataljoona. Oli hänellä nyt mitä vikoja tahansa ihmisenä. Niin kyllä hän oli niin taitava noissa korkeissa piireissä saksalaisissa. Hän osasi bluffata.
Ja sitten syksy 15 toi paljon miehiä sinne lisää. Kuinka monta teidän koulustanne tästä uusi ruotsalainen yhteiskoulu oli silloin noiden Pathfindereiden joukossa?
Ja ei meidän koulusta minun muistaakseni ollut kuin vanhem veljeni.
Molemmat
veljet olivat Pathfinderit. Sitten tuli, niin kuin minä sanoin, Brunkruuna veljeni, nuorimman veljeni kanssa. Pathfindereitä ei ollut, ne oli aivan toisia, ne oli normaalisemmista Schumann, Nordenswan. Ja oliko tämä, oli Palaheim, olikohan Pathfinder?
En ole ihan varma.
Minä muistan vain, että hänen kanssaan mulla oli paljon juttuja silloin.
Joo.
Tai oltiin samassa komppaniassa ainakin. No, ei. Minä muistan, sitten tuli myöhemmin Eeri Kuumbo ja hänet pantiin minun
Gruppenführer.
Minun
ryhmään. Kertokaapa tästä ihmeellisestä tapauksesta. Hänhän oli syntynyt 1879.
Hän oli minun entinen opettajani,
niin.
Historian opettaja, ja oli kiitos hänen, niin minä sain hyväksytyksi melkein ylioppilastutkinnon, sillä minä tein niin paljon kirjoitusvirheitä, mutta sitten pidettiin, että se aihe, josta minä olin kirjoittanut, joka oli Eeri Kuumborin ansiota, Slaget vid Poltava och dess följder, niin se merkitti niin hyväksi, se selitti, miksi Ruotsin suurvalta meni myttiin.
Niin.
Ja se pelasti kaikki kieli. Minä kirjoitin huonosti ruotsiksi.
Jaa. No, siis kun hän tuli sinne Lokstettiin, vai tuliko hän jo Lokstetin vaiheessa? Missä vaiheessa Hunbori tuli?
Minä nyt muistaisin, mistä vaiheessa hän tuli.
Vaiheessa te tapasitte siis, missä te olitte Hunbori?
Minun korporalshaftiin, ja minä joudun kouluttamaan hänet.
Olitteko, ette olleet vielä rintamalla silloin?
Minä muistelen, niin kuin hän olisi tullut sen jälkeen, kun tultiin rintamalle.
Minulla oli sellainen käsitys myöskin, että se on vasta 16, jolloin hän tuli. Hänen on täytynyt olla ensin siellä täydennysjoukossa.
Joo. Ja sitten hän tuli minun korporaalikuntaani. Ja minä muistan vielä kysyneeni häneltä, että sanoisin, että sinä vanhana opettajana, että esiinnynkö opettajana oikein. Johon hän vastasi, että kyllä sinä suurit piirtein, että vähemmällä ärtymyksellä ehkä voisi toimia.
Hänhän joutui myös johonkin erikoistehtäviin sitten, eikös niin?
Joo, hän palasi Suomeen. Hän oli
eduskunnassa. Kuinka se oli mahdollista palata sieltä? Se oli vähän hämmästyttävää.
No, se ei ollut virallinen tuo lähtö. Hän oli mukaan ollut Ruotsissa, hän ei kai kovin kauan ollut siellä rintamalla.
Niin.
Sillä hänet tarvittiin muihin tehtäviin, he oli ne pääkallopaikka Berliinissä ja Tukholmassa, niin hänet komennettiin melko pian sitten.
Eilen todettiin, että hän oli niitä vanhimpia, mutta että siellä oli ihmeellistä kyllä eräs Takkula, isä ja poika.
Joo.
Ja se Takkula oli syntynyt jo 1870. Me eilen katsoimme Bertil Heinrichsin kanssa sitä siitä kirjasta. Ja hänellä oli jo sitten
No kyllä Eirikkin oli minua melkein 10 vuotta vanhempi.
Kuinka?
Eri Humboldt.
Joo, niin olikin. Oli 9 vuotta.
Joo.
Ei, hän oli enemmän. Hän oli 79 syntynyt ja te olette, oli 12 vuotta.
91.
91. Joo, 12 vuotta.
Joo. Mutta hän joutui minun koulutettavaksi.
No kuinka se tapahtui, vanha
mies?
No
nyt se tapahtui niin, että keskikesällä, se missä joen jälkeen, minut komennettiin kouluttajaksi pariksi viikoksi. Leirin oli tullut uusia alokkaita.
Lokstetin.
Joo, ja haluttiin sellainen vähän repäisevä kouluttaja. Ja silloin minut lähetettiin sinne, ja silloin minä luulen, että silloin just Erik Humboldt, se oli heinäkuussa
16.
Silloin juuri siis epävarmana
se,
aikana.
Se sopii kyllä.
Mutta minä en ole varma, mutta joka tapauksessa minä muistelen, että minä koulutin ne ensimmäiset temput ja että hän myöhemmin rintamalla oli minun kämpässä. Tai ei kämpässä, mutta joo, samassa kämpässä.
Jaha.
Ja kumma kuin muisti pettää.
Mutta on vähän kumma, että noinkin vanhana lähti sitten sinne. Sehän oli enempi nuorten miesten homma.
Joo, mutta hän oli niin isänmaallinen ja sellainen kovaotteinen mies. Ja se oli esimerkiksi tuo hänen opetuksensa Ruotsin historiasta. Niin siihen aikaan hurrattiin niin kovasti Kaarle 12 ja muuta, että hän oli poikkeuksellinen siinä, että hän selitti meille, miten hän pilasi koko meiningin.
Ja se oli aika lailla varhain.
Joo.
Nythän Kaarle 12.
Joo, ei ole mikään korsi.
Ymmärretään.
Mutta siihen aikaan, mutta meille hän opetti, että hän ei ollut valtiomies eikä suuri. Hän oli poikamainen, joka pani pelin koko Ruotsin suurvallan olemassaoloon.
Hän oli hyvä komppaniapäällikkö, mutta tuskin suurempien yksiköiden johtaja.
Joo.
Kai.
Joo.
Ei ollut.
Ei, kyllähän se oli niin vailla järkeä tuo hänen matkansa.
Sehän on 15 vuotta pois valtakunnasta.
Mutta se oli siis Erik Humboldtin ansiota, että hän valisti minua siis sillä tavalla, että minä kirjoitin aineen ruotsin kielellä, joka hyväksyttiin kaikista kirjoitusvirheistä huolimatta, koska pidettiin sitä siksi hyvänä asiallisesti.
Niin. Oliko hän siis historian ja äidinkielen opettaja? Vai
ei,
kuinka?
Hän oli historian opettaja.
Historian opettaja. Eikö se ollut myöskin toinen Humboldt?
Se oli hänen nuorempi veljensä, joka oli minua pari vuotta vanhempi ja jonka kanssa minä aikoinaan asuin samassa perunakuopassa rintamalla.
Siellä tuolla siellä.
Ei, se oli Missellä tämä.
Missellä, joo.
Ja oli se myöhemmin, se oli myöhemmin
Rialahdella,
koska me asuimme kämpässä, jossa kun vesi nousi, niin se jäätyi.
Jaha.
Siinä on nyt eräs, onko aika
ollut? No, ei vielä loppu, mutta lähestyy
Mitsikäs.
Loppua.
Hänellä oli niin sanottu Bursi, jonka nimi oli Jukka Trää, siis Jukka 3, mutta hän oli vähän noin vanha merimies Jukka Trää. Johansson Trää. Ja mulla oli Lavas-niminen.
Niin.
Joka myöhemmin oli näissä kaikissa. Ja sitten kun me olimme hankkineet vähän Goldwasseria ja skoolattiin, niin annettiin Jukalle ja Lavastille ehdolla, että ne sanois Skolevesten Skol Baruun. Joo, niin se oli. Ja sitten kun minä tapasin kirjailijan Humboldtin täällä, niin minä sanoin, että minusta tuli evästi, mutta sinusta ei ole tullut paroni koskaan. Hän oli hyvin leikillinen.
Joo,
me asumme samassa kuopassa. Joo, tämä oli Rialahdella, joo.
Te tulitte Suomeen takaisin siis 18.
12.
Muistaakseni joulukuussa.
Joulukuussa.
Tai olisiko se ollut marraskuussa? Marras-joulukuussa.
Silloinhan...
Syksyllä, sanotaan niin.
Niin, silloin oli jo kuningassuunnitelmat ohi. Suomessa valittiin kuningas
niin
syksyllä.
Niin kai, joo.
Miltä tuntui palata monen vuoden jälkeen kotimaan?
No, minulle se tuli hyvin monta vuotta. Minä olin lähtenyt 14 ja tämä oli 18. 14 syksyllä ja tämä oli 18 syksyllä.
Se oli 4 vuotta.
Sillä välin minä en käynyt koskaan Suomessa.
Koko maailmansodan aika?
Koko maailmansodan aika. Olin Amerikassa, Lofstetin leirissä Tukholmassa.
Kun te läksitte täältä 14, siis joskus lokakuussa, niinkö
se? Joo, niin.
Niin te menitte siis silloin Rauman kautta, juuri.
Joo.
Mistä kautta te tulitte sitten takaisin suoraan?
Minä luulen, että silloin jo kulki joulukuussa tai marraskuussa, milloin se nyt oli, niin kyllä oli suora laivayhteys Tukholmasta Turkuun.
Niin. Joo, varmaan oli. Sehän oli jo rauha siinä kaikki puoli.
Sillä silloinhan minä en enää lähtenyt salaa millään tavalla.
Ei. Kohtasitte sitten vanhempanne. Sitten näitte vanhempanne 4 vuoden jälkeen.
Joo. Äitini olin tavannut Tukholmassa.
Ai juuri niin, hän kävi siellä.
Mutta isäni en ollut tavannut.
Mitä sanoi isä?
No, kyllähän oli vähän liikutettu.
Teidän sukunnehan on Ruotsista viime vuosista.
Isoisä on muuttanut Ruotsista ja ollut täällä Fiskars-yhtiön palveluksessa. Muuten mulla on taulu siitä taulussa, missä hän... Ja minun isäni oli filosofian tohtori, mutta sen te tiedätte.
Joo, se oli tässä jo mainittu.
Äitini oli Rönnholm, syntynyt Rönnholm, tämän arkkiatterin Rönnholmin sisar.
Jaha.
Anton Rönnholm.
Ja hän oli...
Ja hän on ennen teidän aikoja, hän kuoli niin aikaisin. Te ette muista sellaista.
Ei, en muista.
Niin.
Joo.
Mutta hän oli naislääkkeen alalla suuri tekijä minun nuoruudessani.
Jaha.
Siitähän hänet tehtiin arkkiatriksi.
Kun nyt näin jälkeenpäin asioita ajattelee, niin mitä te sanotte jääkäriliikkeen merkityksestä noin yleisesti, kun sitä ajattelee?
Jaa, kyllä minun uskoni on, että ellei jääkäriliikettä olisi ollut, niin on hyvin kyseenalaista, kuinka vapaussota olisi päättynyt. Kyllä minä arvostelen niin, ja se ei ole itseä kehomista, sillä mulla ei ollut siinä ansiota. Mutta ne jääkäritoverit, jotka johti joukkoja, kyllä minä lasken heidän ansioksi, että kouluttamattomat sotilaat pystyvät sellaisiin kurtinkin hyökkäyksiin kuin mitä esimerkiksi Tampereella ja Viipurissa tapahtui.
Miten te ymmärtäisitte sen, kun sinne pataljoonaan tuli siis monia satoja, sanotaan puolet, aivan tavallisista oloista olevia miehiä. Lähtökohtahan oli siis ruotsinkieliset ylioppilaat suurin piirtein. Se oli selvä. Sen ymmärtää, että he voivat käsittää. Mutta mikä sai liikkeelle jokseenkin epämääräiseen puuhaan, niin tuollaisen määrän
minä sanoisin, että aivan luonnollinen isänmaan rakkaus. Runebergilainen henki. Se oli sentään ryssän viha niin siihen tsaarin aikana niin syvästi juurtunut mieleen, että kansan rahvan mieskin tunsi sitä.
Kun se oli ollut sortokautta 20 vuotta yhtä mihin.
Ja sitten kun oli noin kireitä aikoja, kun Bobrikov, Schumann, Sein.
Joo.
Minäkin juoksin poikana kasakkoja pakoon Aleksanterin kadulla, kun heitettiin lokaa näihin, jotka ilmoittautuvat ryssäläiseen
armeijaa?
Joo, silloin kun
02.
Suomen armeija, joo. Ja sitten kun seisan siellä koulupoikana ja huusin ja hääräsin, niin yhtäkkiä tuli Aleksanterin katoa, no, lasnatri kasaki. Ja puhdistivat koko tuon kentän. Ihmiset rupes juoksemaan sinne silloisen Nikolai katu ja mikä se on, mut. Ja minä menetin lakkini ja olin niin lapsellinen, että juoksin sitä rivistöä vastaan, 02.
Niin.
Ja oli joutua ja jalkoihin, mutta pelastuin Nikolai kirkon rappuja ylös, mutta tuo kasakka paho, se tuli hevosineen jälleen. Ihan temppeliin asti, mutta siinä se menetti aikaa.
Joo, niin kerrotaan. Tämä oli kuullut se juttu, että ne ajoi sinne. Se,
ja sitten minä juoksin Nikolai kirkon läpi ja venäläisen, siellä oli joku hautausmaa tai jotakaan, ja pelastuin. Ja sitten olin mukana tuon kuvernöörin talon edessä, kun huudettiin. Minä en muista, mitä me silloin huusimme, mutta joku kapina siellä oli.
Bobrikovin aikana?
Joo.
Näittekö Bobrikovin joskus?
En muista. Minä olen nähnyt niin paljon kuvia, että en voi sanoa, olenko tietoisesti nähnyt Bobrikovin. Kyllähän niitä ryssän upseereja paljon käveli silloin, ja varsinkin niitä korkeimpia nähtiin Esplanadilla, kun kaikki seisoi Smirnaa ja noin, että minä olen voinut nähdä, en tietoisesti.
Joo.